sango ya mukili lelo na vyu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu pebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo ya lola kala Amerika. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mi balé ya ba ADF biye bizalaki ko salisa ba tombo kibaye ko solola na mabongisi ma état islamique. Ngunduka eye esalaka mipembo kati na Kinshasa mpe Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango. Na linaka ya biso lokole ya lelo edi isango akuyamba ba mama ba bale Marlene Ngindu na Patikinga baye bakolobela wuta Kinshasa mabongisi mabengami wezo fashion telerealite salimaki mikolomileki na ngumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ifo etali ba kelimolato ya basi ya ekolo ena. Makambo maye manso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda bansango na biso na bokuse.
Kubanga peneza makati paswe kumona wa treza ya kala raya kala atuka mbula matala banga akalista mingi bina plasu wana paswe tumone loko asikeko sike nisoka bloko ya kala ya kala ya kala zoku banga mingi peneza.
Lisusu mbote na bino bolimbisi po na mikakatano tuzali kukutana na yango. Mingongo mizali kubakisa masima ya bomiki shiko kima mpe mobulu misale makishi na boloko ya monene ya makala na Kinshasa mieni memaki liwa na batukule kankama basali ebele ya molongo basakula kima wa mpe komitungisa manabango mpe basengi ete bilukiluki ya katikati bosalema nantina ya kumoni sana polele maye masalaki ete likamalina lisalema. Moyi ambassadeur ya Ekolo France na RDC asakolaki mawanaye mpo na makambo yango. Roxane de Bilderling ambassadrice ya Ekolo Belgique na RDC atindipe ba kondoleance na mabota ya baye bakufeli. Molobeli ya komisyon ya komisyon europeyene Nabila Masrali Sengi bolukiluki ni ya mbango mbango lingomba ya Union Européenne pe na ba ambassade ya bikolo biye bizali na kati mpe biye bisalaka misala na RDC ba monisi pe mawa na bango po na makama yango. Conférence épiscopale nationale du Congo Senko et telemelaki makama ya boloko ya makala na Kinshasa bepiskopo ba pameli ko bebisa bomoi ya bato na ndenge ya pamba pamba na ekolo Congo Démocratique pe basengi ete bosembo bosalema na ndenge e longobani pona baye bazwili kama ba defenseur ya droit de l'homme to baye babundaka mpona ntomo ya bomoto basengi ete bolukiluki ya solo solo bosalema na ntina ya maye malikaki na boloko ya makala na Kinshasa na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mokolo ya mibale ya sanza eye ndenge moko mpe na lisanga ya bayi politiki ba pameli bobomi mpe kosangisa nzoto na ndenge ya makasi sima ya ba ya bokimi engebene na bango ya bakangemi ebele na boloko ya makala na bokisini ya montango ya bato bakufi. Bitelo koleka motango ntuku motoba na misato ya Kalehe na etuka ya Sud Kivu bizali na mikakatano ya bozongi ya kelasi pambate ba kima bisika babango mpo na bitumba ya M23 na kouta Nord Kivu bavandi na bakelasi yango sudivision ya etuka ya mambi matali bitelo ya Kalehe nde esakoli yango na mokanda etindelaki gouverneur ya Sud Kivu. Maeshe Ntarini Motomolo ya Mwantango ya sous-division ya Ituka mpo na Bitelo ya Kale a Monisaki Motango ya Bitelo Ntuku Motoba na Misato biye Misala ya Kelasi Mizali na Mikakatano. Abakisi ete Makambo Mazali Mabe Atana Maema Talibo Kolongono Bwanzoto. Bitumba misusu bingalaki na ntongo ya lelo na kati na bawazalendo mpe batomboki ya M23 na bangumba mingi miye mizali na site ya Bweremana na territoire ya Masisi. Engebene na société civile ya isika bawazalendo batindaki batomboki M23 baye bazalaki koluka koleka mondelo na bango ya ebandeli. Mwa kimia mokie mimoni sami na Bweremana mpe zinga zinga asima ya bobetani masasi isalemaki pene na ba minute zomi lobi loleki bitumba misusu bi monanaki na kibirizi na gupa mutanda na chefri ya bwito na territoire ya Rutshuru kati na ba wazalindo pe batomboki M23 bato ebele ba pesi motango ya mwantango ya pene na bato basato pe ebele bazokaki na ngambo ya ba M23. Na kwilu pene na bandako zomi na mitano mpe bisika ya losambo mibale bikwisamaki na mboka mukubi ezwami na kilometre zomi na mitano na komini ya Bagata chef lieu ya territoire ezali na nkombo yango ezali po na mvula ebetaki na ngambo ya west ya etuka ya kwilu na Bandundoville mpe Bagata na butu ya mokolo ya yambo pe ya mokolo ya mibale administrateur ya territoire ya Bagata Amede Mbanga Mumba alobi ete ata moto mokote akufi baye bazwi likama yango bazali sika kuvanda na mabota maye mandimi ekosalisa bango. Bato babale bakufaki lobi loleki na boziki sami na isika ya komela masanga to bar ezwami na balabala kale na komune ya Ibanda na Bukavu na Sud Kivu. Engebene na bavandi ya isika bakufi bazali bilenge basi babale baye basalaka lokola ba serveur na bistro yango bavandi bakisi ete likama hili yango oli sale makin tango baye bakufi bazalaki kolala biloko ebele bibebi samaki mpambate bandako zinga zinga pe biklezia bizwa maki na likamalina motuka ebomaka moto ya komunyo ya Ibanda ekomaki mpona kokitisa moto. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda mabotoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizalaki kosalisa batomboki baye kosolola na mabongisi ma eta islamique FRDC pe na IPDF ba botoli mpe isika ba ADF bazalaki na territoire ya Beni na nzela ya mamove mangina na etuka ya Nord Kivu mpe Mambasa na Ituri. Erika Smissi.
Bitumba biango bingalaki na mboka Mangina biakato na territoire ya Benin pe Mambasa. Ba ordinateur e ya ba ADF eye ebotulami ezalaki kosalisa batombo kibaye kosolola na basungi babango ba état islamique asakoli lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Longona bande kwa Uganda tchaki maboko na biloko ebele na kati na biloko wana ezali na ba ordinateur. Oyo munguna bandai kosalela pona ko solola na baninga na bango oyo bazana bikolo mususu o bazana pe na musala ya lolenge wana baza kosala ya kuboma batu bongo tozali koyebisa bayimboka ete na sango tozwi na kati ya zamba oyo bazali konyokola basi mingi kokamata basi na makasi mikolo elekaki tobimisaki basi na bana mike basi wana bazali basi o bakamataki na makasi bamususu babimi na zemi bamususu bauti kobota elakisi ete baza na misala mabe oyo tobengi na français violence sexuelle.
Bitumba biango bisalemaki kati na ba ADF na mapinga maekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya Uganda bayimboka bazelami mpona lisungi.
Tozali kosenga na bayimboka basunga armée ya Uganda na armée ya Congo mapinga ya bikolo République Démocratique du Congo pe na Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM azalaki koboma batu na ngambo ya est ya balabala oyo tobengi RN4 lelo oyo akatisi ya komi na ngambo ya ouest na territoire ya Mambasa na province ya Ituri. Musala ya bolukiluki, musala ya kubundisa eza kokoba tokamataki moko na esika na bango epai wapi babandaki kouta pe koya koboma batu na ngambo ya Mangina Biakato na ngambo pe ya territoire ya Mambasa na musala oyo esalemi.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni ekomisi mapinga mabale ebasengi kukendi kaka liboso kasi kozonga simate na bitumba bie. Tulanda metri jina ivo akalambai Molobeli na bango.
Tozo angurajie mapinga maekolo, polisi nasionali, sirtu yu PDF na FRDC. Bako bakaka kututaka bangu na wanapo bazana makati te. Baba ndakande kolanda bango na, na bakana bango ko bebisa bango ko beta bango. Bango baba na baba zwa kata tango ya kuya isika ba population te po elakisami na nenge babeti bango na mamove na manyama na Mangina ba rezulte za penza malamu epesi kosepela na kati mwa population elakisike tozana makasi metango mususu politiki kaka ya mabe nde sala kake mapinga mabiso baba ndaka kosala offensive te de offensive te me offensive tosepeli ebele na biloko bazwaki kuna bachike yango malamu
lelo UPDF mpe FARDC bazali kubundisa batombo kiba ADF bayeba sila kobima est ya engumba Beni mpe kokatisa na ouest kino territoire ya Mambasa na etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Engunduka eye esalaka mibembo kati na Kinshasa Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango. Nathalie Sekabouro.
Donc c'est un homme qui pour 13 ans construit un bateau à moteur aussi la moi mon Angela ya transport véhicule
nga hein personnellement la joie 4 ans à part le passé Kinshasa Timatadi hein tout kenda qui na ba condition à bien par voie hein ferrée ba avantage ya mingi pour bokende bien na ba condition ya malamu.
Wale zaki maloba ya baye Kinshasa kosepe na bozongi ya ngunduka eye. Esa kami bembo kati na Kinshasa na Matadi. Nzoka nde mobembo na nzira ya ngunduka. Mokata na kipe na mbula mibale pambate. Nzira ya ngunduka eye. Ezaki na bankoko so ebeba ki makasi mpela eye enokaki. Sikawa onatra ezongi si bosali mibembo. Ngunduka eye ekendaki Matadi euti kozonga. Emibiloko ebele lokola ton nkama mitano ya simon, ton kama mitano na ntukumi otoba ya charbon mpe bongo na bongo. Pona minisa mokambi ya portefeuille, posa ya mbula matari ezaliete, ba kompani ya leta, etambula malamu nantina ya kotombula nkita ya ekolo. Jean-Lucien Boussa, andimisa misorete, nzela ya engunduka ekomikala kasi, atalisi makanisima ye, mazaliete ya sika etongama. Tozo ki maloba ma ministre mambi ma portefeuille, toyoka Jean-Lucien Boussa.
Gouvernement alingi ba kompanyi na ye tambola. Nakati ba kompanyi na ya munene mpanza ezali pe onatra. Bongo biso yonzo tanto iba na mike, toyebi esika onatra na ekonomi ya mboka oyo. Bana Kongo ba yebi te eleki mbula moko na ndambo. Fona mbule beta ki makasi. Mikolo leka ina mbula wana. Nzela tren ebebaki. Lelo, toyeku mona na miso, ndenge nini tren ya liboso. Si mambula moko na ndambo yutu ukende. Ukende ki matadi, yutu ozonga, pe ememi ba sima, 500 tonnes ya sima eza moketi. Pe ememi 500 tonnes wana, na talo ya moke, koleka, ezo kumba na ba grand camion. Tala contribution ya onatra na ekonomi ya mboka, pe tala mosala oba utu osala. Eza mosala mo important. C'est vrai chemin de fer, umeli mingi, option ezali, totonga ya sika. Nandenge te, vraiment esunga mboka mobimba.
Na ngambo ya bakambi ba onatra, bango mpe batalisi esengo na bango komona ete moke moke makambo makomi kozonga na nzela kasi babeti mbela ete na kompanyi na bango onatra biloko ebele ekomi ya kala ezali kosenga ete ya sika etiama na ntina ya komima ntombwa na ekolo Kongo Demokratiki. Martin Lukusaye azali directeur général ya onatra.
Mais biloko ya misa ya tozana yango ezali biloko ya kala. To sali bambula ebele, to sumbi batre ya sikate, to bongisi bare ya sikate, masuwa ya sikate. Me, na ekonomi, biloko nyonso wana lokola moto, azaka na dure de vina ye. Obotami, okoli, okufi. Ndenge mongo pena, batre mwona kawana, ndenge mwona ba masuwa. Eske komi mwani ya mibange, vraiment ya mboka na biso, ba rassure biso. Na volonté, obazana yango, ke soki to pousri, management la biso est la transparente à ce moment bakoki koya na miso la l'état ko soma bose po bi biso la l'état examen sur la batonyo so bakoti ona bisika nyo c'était pas kindo beba il faut ebongisa mboka. Donc d'abord biso moko il faut de la ça bango bakoti de biso que tout dans la volonté wana et tout dans la transparence wana avant bango ba ko soma biso
kolongola engunduka. Kaka na mokolo wana masuwa embe Lubero, elongwa kimpe Kinshasa pona kokende na Kisangani. Ememi tonne nkoto mibale na nkama mibale ya biloko.
Tuyepe awa na ebale, bumoni masuwa munene ni uto kende sifoye. Tola sabana kongote masuwa ezali, weko ukumba batonaja minene. Bongo soki masuwa ngo kendege, ko sanza yonso tu. Bozo imagine quantité ya marchandise nini, ewiko uta Kinshasa, eke na interior. Pe uta na interior e ya awa. Bomona ndenge nini talo biloko e ubanda kukita.
Bobangi ya wana mboka izali ete, onatra azali kosele kaka misalilo ya kalakasi ya sika ekoti ya tamo kete.
Kubanga peneza makasi, paske kumona wa treza ya kala. Ra ya kala. Antuka mbula matala akanesa mingi bina plasu wana. Paske tumoni loko asike koti te. Tuzala bloko ya kala, ya kala, ya kala. Zako banga mingi penza. So tumoni bloko asike koti tuwoka mute makini ya mebozo toko banga penza.
Posa na bango ezali ete onatra ezo nga kosa lulenge ezalaka kala. Pamba te, ntalo ya biloko eko za moke mpe eko sala ete biloko na bango bimi mamakana Kinshasa mpe na bituka misusu pona kobika malamu ya bayimboka. Natalise kabuoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo edi isango akoyamba ba mama babale Marlene Ngindu ompe pe pati kinga baye bakolobela uta Kinshasa mabongisi mabengani uwezo fashion tele realite esali makini kolobileki na engumba mokondi ekolo Kongo Demokratiki mpo etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena tolanda masolo na bango.
Mm. mbote na bino bansolelo na alina kanabiso lokole tokulubela makambo matali mulato mingi mingi mulato ya basi ezali na mabongisi moko masama ki na ekolo Congo Demokratiki na Kinshasa pona kosunga bastiliste ezali na concours na Kinshasa ezali tele realite na alina kanabiso alelo tokoyamba batumi bale basala ki yango bango mo boyisa biso se ezali tozana madame Marlene Ngimbi wazali mubandisi na yango initiatrice tuzape na madame Patti Kinga oyo wazali stiliste pe basala kiango elongo bango mibale mbote ba mama
mbote papa mbote papa
ezi na bandana Marlene Ngimbi wazali mubandisi na yango ezaki likanisi kombo nango ezaki nini po bato bazolanda biso
en fait kombo nango eza uwezo fashion uwezo enikika kolakisa capacité ben na lingala na capacité
la soirée capacité
voilà c'est la touche talent
talenta to makoki yo mutuzwa ki idewana to yibia et final uta osala makala te mais uta ki wapi makanishwa na pona nini osala ki yango uwezo fashion fashion ingi uruba til to lulenga kulata moko boya
mikanishi uta ki ndenge maman Patricia a présenté Kinga nazali distributrice ya Marc Vlisco. Alors na Marc Vlisco toteka maputa ya Vlisco na ya Udin. Alors ba client pe mingi bazaki na problème ya difficulté kosonga liputa après koyeba te qu'est-ce qu'il faut faire avec waneza ya liboso. Alors mais non seulement ça, idée vraiment mingi mingi eza na sima po na ko encourager entrepreneuriat pour que toi encourager bokini sala et biso to memi yango mingi na ndenge ya télé réalité parce que tolingaki est captivé quand même ba landi parce que mingi ba télé réalité na mboka na biso mingi eza ka souvent par rapport ya ba musique par rapport ya beauté mais ya mode vraiment en télé réalité et Zalaté. En tout cas, il faut se dire que Oeza a une première réalité, une première télé-réalité en mode et couture. Tout mona qui que Oeza na ba jeune, baza na talent ou ba yebi kotonga mais ba yebanité. Alors grâce à compétition Oyo, et ça les que biso tout découvrir non seulement ba talent et tout découvrir ba jeune na biso Oyo baza na ba talent wana.
Alors maman Patricia et pas na yo. Yebi sa biso tele ari ilitiango ezaki nini bati msu balandaki yango na Kinshasa to bisika msusu final ezaki soki pe le 6 to le 16 ya Sanza e ya Mombe ezaki nini nana ganyaki ezaki penza kosala kolakisa nini na mwambu kuseya mama
tozaki na ba challenge na ba prime donc ba challenge ezaki bomekano ba mandeya kosala tango nyonso ya kotonga bilamba e bongo jour ya prime ezaki defile na defile wana nde jour wana tobandeya koelimine ba kandidat msusu ndeto tikalaki na 10 oba tikalaki teme ya suka na final ezalaki bongo fait nous rêver donc na lingala notisa biso suite ko ikoloba bongo totalaki ba image ba création ba salaki ndi yango lekaki na défilé sur base de ça biso ba membre ya jury pe totesa ki ba cote na biso na ba cote oya ba vote ba pesaki ndi ba candidat oba gagnaki tozaki lokwa na ba 5 prix totali boso ndi azwaki grand prix ndi ezali atelier de couture auto kofungolisae pe ba musu balanda ki musu bazaki ba machine à coudre pe après musu bazwaki
pe ozongela mama Marlene tango bu sali yango ezaki po bato baye ba bango to bazala basala ni parce que to ebi yana ekolo Congo Démocratique bat balanda ka mulato lelo UNESCO e ndima obabenga kasap ekoma patrimoine ya mokili me eza eloko bandana Congo ba Congo mibale kasi bosala kiango ka pona basi wana mutuna mususu tupe mibali bazalaki kaka bazalaki pe tupe bosalaki yango pe lobi batu balinga kasa pe mibalinga ba grif bango pe tokakezaka ba kombo ya ba mindele na ba japonais na ba susu bosalaki yango pona bongo
tosalaki yango kaka pona basi likanisezra vraiment pona kotumbo la mwasi na domaine wana ya entrepreneuria lelo yo gagnant wana azui atelier de couture ezali unité ya production oyo ya azui lelo parce qu'il faut se dire bango nyonso bazalaki na baza ba jeune mon côté azaki na atelier moko équipé bien organisé non babandaki ka kotonga na bandako donc permettre bango lelo yo mokili yebi bango lelo yo bazozwa pe ba client na nzela ya uwezo fashion parce que la kisi biso ba création na bango po lelo yo pe bango pe baye bana na nzela ya uwezo ba marque na bango pe ekoyebana lelo pe mokimo bimbe tali bango ba moni pe ba découvrir pe ba ke ba talent ezali na na domaine wana awana Kinshasa po to susala ki non na Kinshasa c'est vrai que ba demande ezali po na ba province pe wana to kotala na
Yangwa pe mutuna ngana tuna tang su mama Patricia Koloba ba thématique nini bolebila ki bon to yebi makambo ze bele mais que Congo eza na makamba malamu eza pe na pasi makono epai bitumba o ile ki bana musuba botama kutu ba kubale ki 30 ans ba botama na bitumba ba tikala kana bitumba ba thématique nini bosale la ki na makamba na bilela ki ya ndengo wana
to kenda ki na ba moyen de bord to zala ki nango de on a vraiment y à faire par nos propres moyens de to bekai ko bundala nango ba partenaire mususu ba ntimela kibiso wa ba compagnie kibiso mais ils a qui quand même difficile mais grâce à Dieu Wezo Fashion et Salami Peto Komiti Nasuka tandis que to la radio a aussi une occasion aussi to ça la appel ba partenaire au bakoyo ka o bolinga ko accompagner biso même ceux que za ba partenaires internationaux au bolinga ba bailleur ba ko défend au bolinga ko accompagner Wezo et vous allez bien vraiment bien pour que toi étendre projet Wezo parce que ma demande est à Ming, surtout dans ma province, Batouya Est, Batouya Go, Mabukavu, Batouya Kon et Barifige, Baza vraiment la peau, ça vraiment, sous peu Baza Kouna Batungaka, mais à éviter le bivin de Kouzalandegenini. Donc, espoir est à vraiment envolé, mais éviter à venir dans Bango Kouzalandegenini, soit il peut participer dans Ouezo, Kouzalapé, une occasion. Va découvrir bango lobby peso y bakoy ko remporter ba sali bon peut ba atelier na bango ko sala pe une occasion à couper sa bango bon vol
ayo suka ka wana to bo sala moi promotion pour ba bay bana isaka na Congo to bon bo pesango en pleur mo susu pe be ki bana li banda to
atelier to sale li to ko sale oyo parce que to ko sale la candidate oui to continuer toujours la communication jusqu'à ce que deuxième saison eko bala azalo quoi ambassadrice donc il y a des moutons pour passer bâton la deuxième pour la profondeur la deuxième saison donc on continue suite parce que il faut qu'on crée ça là ceux qui te communiquent ont été la quantité bâton et bâton et que Wezo Fashion et Zala qui va passer qui va passer qui atelier nous avons gagné qui wana atelier ont fonctionné à ce continuer pour fonctionner donc faut continuer la communication via la plateforme et la biseau déjà mon colo ouverture et atelier n'est que ça les mains et qu'on a l'officiel pour inviter ma candidate pour sous médias qu'on a là et où les canabas plateformes et la biso, tout le monde a une image pour vous, on a médias, courriers, télé, courriers, donc suite, on a tous ceux qui sont caravanés.
Bon, maman Marlène, pour nous, vous avez beaucoup de temps, on a quelques secondes.
Tous les gens qui sont en moment où il y a une autonomisation de la femme, en fait, dans le Congo, si on dépend de moi, c'est à comme il y a une décision, il y a ma casse, il y a un boca. Vous verrez que la première ministre aujourd'hui, c'est une femme. Alors, vraiment, on veut pousser la femme. C'était l'idée derrière, je suis une femme. Je voulais moi aussi, et Bolim, je suis pour la côte de la France. Voilà, moi aussi, na zaki, na vraiment na posa ngai pe na tindika basi mususu. Pourquoi pas? Parce que ngai pe quelque part, na koite mbala moko responsable ou na za DG lelo ya boutique wana Vision Africa eza boutique ya munene ya eza ata ya Visco. Ça veut dire qu'il y avait à l'époque une dame qui a cru en moi, qui était la DG, il a cru en moi ou à monaki ko ifo apesangai confiance de yangwana ngape na monaki na koke ozongi cela pe basi misusu ba jeune pour que bango pe lobi lobi batombo ama
ben pour de ceux qui s'appenza est-ce que zali po toyebi hein na molato bolobi makambo ya culture ya tradition na ekolo Congo démocratique zana lo lengi moko basi bazai ko lata pi batu bazai ko bozoke ni nandego wana to bu pona ozongi sabatu na nzela to na ndenge makambo uta mingi na poto to na ba west esika batu balakisa ka mwa ndambo bulumbu to ndenge ni zaki pona bongo
non en tout cas zaki po ndenge lo bibi soto continue ko défendre tradition ya biso ezali kola ta maputa et
maputa mi balé même maputa musi koma vous tenez mis les coloti
bah lelo il faut ko lo ba ko na modernisation lelo li pou taper ezaka ndenge ba maman ba banda kola ta kalate lelo yo eza okomi tenino ya soirée po kende jour a mariage coutumier na yo par exemple olata okolata liputa olata soirée te okay pe na ba fête mususu ya soirée tu es toute belle mais en pagne donc on veut nous préserver en tout cas
côté on est
la tradition voilà il y a culture na biso.
Ba mama Marlène Ngimbi pe Patti Kinga utolo la kala America bokoki kolanda bolai ya listolo eye na bewalingala.com yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala utolo la kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Franklin Sidrak bokoki kolanda sango ya mokili lelo na bewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram, PX, Botika la Malamu, Neto Kutani Susu Sima.